halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga aanu ku leenahay internetka v o a somali com. subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa aroor salaasaa 9-ka bisha may sannadka 2023-ka. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobadan idinku hayno idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ugu baaqay puntland inay hormood ka noqoto hannaanka dowlad dhiska ee soomaaliya.
maanta meesha maamulka iyo dowladda puntland ay ka joogaan dowlad dhiska soomaaliya ma aha meel u qalanta, ma aha hormuudnimo, ma aha meeshii la rabay inay istaagaan, ma aha meel aan u qalminay taagan yihiin. waxaan rabnaa inay hormuud ka ahaadaan qarankan, dhisidiisa iyo dowlad dhisidda socota ee soomaaliya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan webiga shabeelle oo ku fatahay xaafada ka tirsan magaalada beledweyne. waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin sawir guud ka bixinaysa sida ay u eg tahay caasimadda ugu da'da yar qaaradda afrika ee juba ee xarunta dalka koonfur suudaan. wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, hase yeeshee warkii caalamka. ergada ka socota labada dhinac ee ku dagaalamaya dalka suudaan ayaa isniintii shalay kulmay. waa markii saddexaad ee qabsoomaan wadahadalladan oo ka dhacaya magaalada jidda ee dalka sacuudi carabiya. ujeeddada kulanka labada dhinac ayaa ah sidii loo furi lahaa marinka gargaarka bini aadanimo ee dalka suudaan, hase yeeshee ma muuqato wax muujinaya in labada dhinac ay horumar ka samaynayaan wadahadalladooda. wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka taalibaan ee dalka afghanistan ayaa isniintii shalay ku adkaystay in xukuumaddiisu aanay dumarka tacliinta uga joojin si kama dambaysa, sida uu hadalka u dhigay. dumarkuna ay sii wadaan inay ka howlgalaan qaybo ka tirsan waa qaybo kala duwan oo dowladda dalkaasa. Amiin Khan Mutaqi ayaa siminaar ka jeediyey magaalada Islaamabad ee xarunta dalka dariska ee Pakistan oo 4 maalmood booqasho ku joogay. wasiir Mutaqi ayaa sidoo kale qayb ka ahaa kulan 3 goosood ah oo ay wada qaateen isaga, wasiirka arrimaha dibadda, Shiinaha iyo ka Pakistan. warkii caalamkuna dhegaystayaal waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiin. baankaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa hadal uu xalay ka jeediyey magaalada muqdisho ku dhaliilay dowlad goboleedka puntland inaysan door muuqata ka ciyaarinin hannaanka dowlad dhiska ee soomaaliya. ra-iisul wasaaraha ayaa ka digay in dayn cafinta soomaaliya ee bulshada caalamku ay halis ku jirto haddii aysan puntland arintan kala shaqaynin dowladda federaalk ee soomaaliya. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o a da cabdilcasiis barrow.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo xalay ka qayb galay munaasabad lagu qabtay degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo lagu dhiiri gelinaya laamaha amniga ee dalka ee la dagaalamaya ururka al-shabaab ayaa waxa uu ka hadlay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin siyaasadda dalka, gaar ahaan wada shaqaynta u dhexaysa xafiiskiisa iyo kan madaxweynaha. xamse cabdi barre ayaa soo hadal qaaday khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo kan maamul goboleedka puntland, waxna uu sheegay in marka la eego heerka wada shaqayn ee u dhexeeya muqdisho iyo garowe uu yahay mid aan hagaagsanayn. waxa uu sidoo kale tilmaamay in dowladda dhexe lagu hor istaagay in maamul goboleedka puntland ay ka shaqaalaysiiso in ka badan 400 oo macalin si loo tayeeyo waxbarashada dalka.
waxaan rabnaa in garowe ay hormuud noqotaa, ma rabna inay gadaal istaagto, ma rabna, waa inaan gadaal la istaajin. dhallinyarada soomaaliyeed ee reer puntland waxay xaq u leeyihiin inay waxay ku leeyihiin dowladda federaalka ee soomaaliya inay ka helaan, inay shaqo ka helaan. ka badan 400 oo macalin ayaan diyaar u nahay inaan hawlgelinno oon mushaar siinno oo ay waxbarashada Puntlandna micno kusoo kordhiyaan. Laakiin waa la hortaagay. Maxaa la hortaagay? Dhallinyarada haddaa dhallinyarada markaan cod ka rabnana ma waxaan dahaynaa waad fiican tihiin markaan shaqo ay heli lahayna ma shaqadan ka hor istaagayna. Dhallinyarada waa in loo ogolaada inay shaqaystaan.
Ra-iisul wasaare Xamse oo ku dhawaad 12 daqiiqo iyo bar ka hadlaya khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo Puntland ayaa waxa uu sidoo kale ku eedeeyay madaxda maamul goboleedkaasi in ka maqnaashiyahooda shirarka wasaaradda maaliyadda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada uu halis ku yahay geedi socodka deyn cafinta Soomaaliya, waxna uu madaxda maamulka Puntland ku eedeeyay inay qaadayaan wixii mas-uuliyada oo ka yimaada.
Haddii deyn cafiska ay kaadiga inoo taagan yahay oo bisha 9aad ama 10aad ama 11aad ee sanadkan ay tahay deynta dadka Soomaaliyeed 5 bilyan ka badan oo culays deymeeda oo dul saara adduunyada aan tuugayno inaga cafinayso, ka warrama wada shaqayn yar oo shir la isugu yimaado oo dowladda Puntland la waayay hadday u fashilanta, ka warrama yaa mas-uul ka noqonaya? Shacabka Puntland mas-uul kama noqonayaan, maamulka mas-uul ka noqonaya. Arrintaasi hadday dhacdo waxay noqon doontaa arrin taariikhda gasho, taariikh madow ah bay noqonaysaa. Waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland, walaalahayaa, isimada siyaasiyiinta, aqoon-yahanada, civil society-ga waa dad bisil oo xog ogaal ah oo wax walba og. Waxaan leeyahay ma mudnidin taariikh madow in Puntland ay ku qoranto, ma mudnidin in la yidhaahdo deyn cafiskii waa la fashilmay, yaa fashiliyey Puntland? Lama qaadan kara taas.
Dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inaysan aqbali doonin in Puntland laga rido dagaal sokeeye, loona baahan yahay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka shacabka deegaanadaasi ku nool, lana tixgeliyo rabitaanka bulshada, isagoo si dulmar ah u taabtay doorashooyinka qof iyo codka ah ee maamulkaasi uu hadda qorsheynaya inuu qabto.
Odayaashu ay wax soo qoraan waa lagu soo caano maalay, laakiin waa laga fiicanya. Waxaa fiican inay dadku isdoortaan oo si xor loo doorto, waana meesha loo socdo. Sidii lagu soo caano maalay baa geedi caana la ah. Markaas waa in sidii lagu soo caano maalay lagu socdaa, wax la wada ogol yahay lala yimaadaa. Haddii la guurayo meeshii laga guurayo waa in la isku waafaqsan yahay, waa in dadku isla ogol yihiin. Waan soo dhaweynaynaa hadday dadku isla ogolaadaan, laakiin waxaan la isla ogolayn maya. Wax keenaya dagaal maya, wax Puntland dhibaato u keenaya maya, midna way jirtaa. Sida gorgortan ka geli mayno Puntland jiritaankeeda iyo in Puntland lagu xadgudbo dagaal laga rido waa khab axmar.
Hadalka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku aadan ka hadalka khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Puntland ayaa imaanaya dhowr maalmood uun kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu bannaanka keenay kala aragti duwanaanshiyaha siyaasadeed ee Garoowe iyo Muqdisho. Dhinaca kale, VOA-da oo isku dayday in dhanka maamulka Puntland ay la xiriirta ayaa inoo suuragelin si haddii ay suuragal tahay ay uga jawaabaan hadalka iyo eeda uu ra-iisul wasaaruhu u jeediyey madaxda maamul goboleedkaasi. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegay in xalay uu webiga Shabeelle ku fatahay xaafada ka tirsan magaalada Beledweyne. Faahfaahinta arrintan waxaa inoo hayay wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
Ilaa 9 gobood oo ka mid ah xaafadaha Beledweyne ayuu webigu ka fatahay kadib markii biyo xoog le uu keenay webiga Shabeelle. Qoysaskii ugu badnaa ayaa ilaa shalay gelinkii hore ka guuraya xaafadaha, halka kuwa kalena ay rajo ka qabeen in sanadkan ay fatahaad ka badbaadayaan. Duniyo Ibraahim Xasan waxa ay ka mid tahay dadka degan xaafadda Xawataako, gaar ahaan laanta Buulxaabley. Duniya oo la hadashay v o a xalay goor dambe ayaa waxay ka warrameysaa sida biyuhu ay u saameeyeen xaafadeeda.
Guli aadna horta waa xaafad qadiim ee waa xaafadihii hore oo beledweyne. Waxaan degannaa webiga hoostiisa, waa bad, waa buuxdaa. Bii hadda aan kutuseyna qabkan kan door ku sugnaa kaa tuseyna biyaha.
Hay, marka goorma biyahaadi ku soo bilowdeen?
Biyahan adiga beryahan waa soo bilowdeen, laakiin waxaan isdhayn waa naqaan rajaynayna, laakiin naqna waa wayne.
Hay, mar haddii xaafad ku soco
qofka haddaa ducawado waa baxa yiraa gaar firisboorkii ulmihii la siilaa raashiinkii waxba marka iskuma hayna maxaan ku baxnaawa.
Mar haddii biyihii xaafadda soo galeen joogid ma lahan, maxaa hadda kuu qorshaysan meelaha isleedahay waa tegi kartaa?
Marka wallahi haddaa meel noo qorshaysan ma laha, meeshii taag oo dadku sii dhawaadaanna usii tagayna xaafadda wixii joogaan lan sii aadi karnaa maga waxaa lagu bax ma laha. Guriga aan ku baryayna bisaan nooga daana dhoon sarer intaan alwaaxyii iyo fuuseys ku xirna alaabta kurana meesha bisaan noo daana.
Sidoo kale meelaha uu webigu ku fatahay waxaa ka mid ah xaafadaha Howlwadaag, Bundaweyn iyo Kooshin. Qaar ka mid ah dadka xaafadaha si degan ayaa waxay ka warramayaan sida xaalku u yahay.
Haddii aan ka hadla xaafadeeda Filtre, ceerkii oo Filtre aan deganahay aniga iyo saddex qoys oo kale oo wada degan waa kasoo qaxnay. Xaafadana 80% ama 75% way qaxeen. Caawana biyaha waan ugu saaid.
Adiga goormay xaafadaada biyaha kusoo bilowdeen, haddase meesha aad ku sugantahay haddii aad noo sheegto?
Hadda waxaan ku sugnahay isla xaafadda meel kale aan ku sugnahay oo isla xaafadda ah oo qallalan, waxayna biyaha igu soo bilowdeen 10 saac oo galabta ah. Galabta biyaha intaanay soo galaan anay isdhimaynin, laakiin biyahay gaal bay kasoo xogolaadeen. Allahna ogyahay wixii had kadib imaan doono, laakiin hadda biyaha waan ugu saaid. Yallah, biyaha wada qalqal xoogan ayna waxaan garata
haye.
Yow, biyaha laba meel baa kasoo sakadan. Ani magacay waxaa la yihahdaa Abukar Yuusuf Saada la yihahdaa. Biyaha waxay kasoo sakadeen yow, ayaanta habeeyahan waa la xiraayay. Biyahan waxay kasoo sakadeen bil sideed meel la yihahdaa waxay kasoo sakadeen. Kadibna saa la xiray, biyihii waa la xira waay, kadibna bii waa soo sakadeen ma garata. Marka labaadna haddana waxay kasoo sakadeen hela Bardo ay kasoo sakadeen. Hadda xaafadihii wixii dhan waa dadkii waa isku dhexyacsan yahay, dad hore ubaxay, dadna hadda waa jooga gudaha ay joogaan ma garata.
Inkastoo aan la soo warin wax khasaare nafeed oo fatahaadu ay geysatay ilaa shalay galab, haddana wararka ay v o da helayso waxaa ka mid ah in biyaha daadka xoogoodu ay burburiyeen taawarka idaacad maxalli ah. Cismaan Aadan Careys waa milkiilaha idaacadda Wadani f m, waxa uu ka warramayaa khasaaraha soo gaaray.
Xuseen, xaafadda Kooshin 11-kii galabnimo ay soo baxeen biyaha, iyadoo dadku cabsi xoogan ay qabeen. Biyahana maalmihii ugu dambeeyey dadku ay aada u adnaayeen. Khasaaraha ugu weyn oo caawa naga soo gaaray waxaa ka mid ah mid ka mid ah taawarada xirgii ee celinay ama hayay ayaa mid ka mid ah biyihii xooggoodii dhulka ay qodeen. Isla markii waxaan dareenay isbeddel weyn iyo inuu taawarkii uu leecay ilaa amerkii markaan bannaanka u soo baxanayna xirgii mid ka mid ayay biyihii la tageen, kadibna taawarka ayaa soo dhacay. Waxaa ilaahay maadii guriga uu ku dhacay hortiisa waa gurigii reerkiila ay ka baxeen, maanta ay ka qaceen. Anigii iyo qaar kamid shaqaalaha iyo gabadha xaaskigana inay taawarka kusoo dhaceen taagnin, ilaahay waa naga badbaadiyay. Caawa alxamdulillah, khasaaraha ugu weyn soo gaar wuxuu yahay taawarka idaacadda oo caawa dhulka yaallo oo biri wixii ka dambeeya insha allahu tacaala aan ku talagalayno inaan tuusino insha allah, ama uu diyaar garowno qaabkii awood dib loogu soo celiya idaacadda insha allah.
Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan, Cali Xuseen Cismaan, oo v o a la hadlay, ayaa waxa uu sheegay inkastoo la sameeyey dadaal badan oo biyaha magaalada lagaga difaacayo, haddana in ka badan 40% xali ay biyuhu galeen magaalada beledweyne.
maadaama waqti badan la geliyey in biyahan fatahaad sameeyeen webiga, guddiga ha ahaato qolada faawo ka shaqeysay dhisidda darbiyo webiga loo sameeyo gabons ah oo aada u adkaa ah, waxaas bareesharka ka dhashaa waxaa u malaysaa webiga meelo qaar inuu sameeyo wax la yidhahda kharjibin, oo in geesihiinta soo jabsaday bareesharkii waxaas ka dhacay awoodda biyaha badan ay sameynayaan in uu soo jabsaday. Taasaa waxay keentay in cawada qaybo badan oo ka mid a magaalada in caway biyo soo galaan. Percentage hadda cawada oo kaleeto 40% iyo wax ka badan cawada xaafadu biyaha waa galeen. Means angalkaama wax kaa fahamsiin karaa ama wax kaaga sharixi karan waxa waaye wabiga biyo inta imaaday ma jirin oo kor ka imaaday flash flood ma aha oo biyo roob oo roob inta magaalada ku soo galana ma aha laakiin wabiga oo tankiisii dhaafay awood badan oo mad markaa dambe Highlandska buuraha Ethiopia ka daayaan wali roob ka daayaan oo biyo ka soo horayaan taasa waxay keentay in wabiga hal mar meelaha qaar naxas inta ka furay marka waa saameyn aad u xoogan
Hussein Hassan Dhaqare VOA Beledweyne.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaantiinba. Dalka Koonfurta Suudaan waa waddanka ugu da'da yar qaaradda Afrika. Wuxuu xurriyadda ka qaatay Suudaan sanadkii 2012, taasoo ka dhigtay dalka 40-aad ee waddamada madaxa bannaan ee xubnaha ka ah Midowga Afrika. Isha ugu weyn ee dhaqaalaha dalkaasi ayaa dhoofinta saliinta cayriin, inkasta oo dagaal sokeeye burburiyey. Haddana magaalada caasimadda ah ee Juba ayaa soo jiidanaysa indhaha maalgashadayaasha Afrika ee ay Soomaaliduna ka mid tahay. Warbixin gaar oo ku saabsan muuqaalka guud ee magaalada Juba waxaa noo soo diray wariyaha VOA da ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, oo hadda halkaasi ku sugan.
Juqraafi ahaan, dalka Koonfurta Suudaan waxa uu xuduud u la wadaagaa dhowr waddan oo ay ka mid yihiin waddamada Suudaan, Ethiopia, Kenya, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, iyo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika. Wabiga Nile ayaa mara dalka isaga oo siinaya il biyood muhiim ah. Dalka Koonfurta Suudaan oo ku yaala bariga Bartamaha Afrika ayaa ah waddankii ugu dambeeyay ee ku soo biiray waddamada Afrika ee ay qaramada midoobay ay aqoonsan tahay ee caalamka. Waxana Koonfurta Suudaan oo markii hore ka tirsanayd dalka Suudaan ay madax banaanideeda ay ka qaadatay dalkaasi 9kii bishii July sanadkii 2012. Dalka Koonfurta Suudaan ayaa soo maray colaado iyo dagaalo sokeeye oo ay dad badan ku dhinteen. Xitaa heer waxa ay Koonfurta Suudaan ay gaartay ay ka mid ahayd meelaha dunida ugu khatarsan. Kumanaan ayaa lagu dilay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay. Kufsi iyo xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ayaan xilligaasi waddanka ka dhacay. Malaayiin u dhashay dalka ayaa sidoo kale u qaxay daafaha caalamka. Dhibaatooyinkaasi ayaa sii jiray xitaa markii uu waddanka madax banaanida uu ka qaatay dalka Suudaan laga soo bilaabo bishii July sanadkii 2012, halkaasoo ay mar kale xilligaasi ka qarxeen dagaalo salka ku hayay cidda hoggaaminaysa waddanka. Meelaha ay dagaaladaasi sida gaarka ah ay xilligaasi u saameeyeen waxaa ka mid ahayd magaalada caasimadda ah ee Juba oo xilligaasi aad u kobcaysay, balse ay dagaaladaasi ay dib u dhac xoogan ay ku keeneen. Guud ahaan dadka Koonfurta Suudaan ayaana lagu qiyaasaa 10 million, kuwaasoo ah qabaailo kala duwan oo ku hadla luqadaha Carabiga iyo sidoo kale af Ingiriiska. Magaalada caasimadda ah ee Juba aad ayay uga hooseysaa caasimadaha kale ee bariga Afrika marka loo eego dhanka horumarka iyo dhaqaalaha, oo waxaa laga dareemayaa magaalada raadadka dagaaladii sokeeye ay ku reebeen. Magaalada oo uu dhex maro wabiga Nile ma laha waddooyinka waaweyn ee caasimadaha kale ee gobolka, arrintaasoo ka mid ah dib u dhaca dagaalada sokeeye. Hase yeeshee, magaalada ayaa sanadihii ugu dambeysay kasoo kabanaysay raadadkii dagaaladii sokeeye ay ku keeneen, waxaana magaalada ka socda dib u dhis iyo kobac xoogan oo dhinaca dhismooyinka, waddooyinka iyo ganacsiga ah. Dhaqaalaha dalka Koonfurta Suudaan ayaa inta badan waxa uu ku tiirsan yahay saliidda ceyriinka ah ee ay dhoofiso. Waddanku hadda waa uu xasiloon yahay, waxaana moodaa in colaado iyo qaxar fara badan oo dadka dalkan ay soo mareen kadib uu hadda waddanku cagta saaray waddadii horumarka, inkastoo bulshada waddankan ay aad sabool u yihiin. Dalka Koonfurta Suudaan ayaana soo jiidanaya bulshooyinka gobolka maadaama ay halkan ka jiraan fursado ganacsi oo kala duwan. Dadka waddankan sida aadka ah u imaanaya ee ganacsiyada kala duwan ka hirgelinaya waxaa ka mid ah Soomaalida oo ka mid ahaa bulshooyinkii ugu horreeyay ee waddankan soo gala ka hor intii uusan xurriyadda ama madax banaanida uusan ka qaadanin waddanka Suudaan, kuwaasoo halkan ka sameeyay ganacsiyo kala duwan. Haddaba Koonfurta Suudaan sidee ayay u soo dhaweysay Soomaalidii waddankan timid? Naafici Maxamed Cumar oo ka mid ahaa Soomaalidii waddankan soo galay xilli hore ayaa su'aashaasi weydiiyey.
Markaas wixii ka dambeeyay ifaalihii ka soo baxay nabadii ka dhalatay heshiiskii Nevasha, Soomaalida dabyaaqadii 2005 ilaa bilowgii 2006 waxaa la dhihi karaa Soomaalidii ugu horreysay ee timaada business ama u timaada inay ka ganacsato xilligaas ayay imaadeen.
ka waran wadanka marka sida Soomaalidu u soo dhaweeyo iyo Soomaalida maxay dareemaan markii wadankan joogaan
runtii dadka reer South Sudan waa dad culture ahaan u dhaw markii la fiiriyo Soomaalida waa dad xoolo dhaqato leh dhaqan iyo caadad ama iyo xeerar ay ku kala baxaan marka waxa muda markii koow ee Soomaalida timaaday iyo dadka reer South Sudan ama South Sudaniska shucuubta South Sudaniska in isla jaan qaadeen ba ila maanta la joogo Soomaalida waa dadka lagu ixtiraamka badan yahay ee ka ganacsato ee ajaanibta joogto koonfurta Sudan marka la fiiriyo ganacsiyada ay ku jiraan waxay noqdeen ganacsiyadii ugu horeeyay ee kaabo waxyaabaha kaabayaasha dhaqaalaha sida shidaalka dhismaha cuntooyinka daruuriga iyo gaadiidka kala qaado badeecooyinka ama alaabta xamuulka gobolada ilaa East Africa ama wadamada bariga Afrika ka keena ee kana South Sudan.
Dalka koonfurta Sudan oo dhawaan ka mid noqday wadamada bulshooyinka bariga Afrika ayaa sidoo kale xiriir ganacsi iyo iskaashiba la leh wadamada bariga Afrika. Arinta walwalka leh ee dalkan ka taagan ayaa ah saameynta ay dagaalada ka socda dariskooda Sudan ay ku keeni karaan tuubooyinkooda shidaalka ay ku dhoofiyaan ee sii mara gudaha dalkaasi Sudan. Arintaasoo dalkan koonfurta Sudan ku keeni karta inay helaan jid kale oo ay ku sii wadan karaan dhoofinta shidaalkooda ceeriinka ah. Xuduudda uu wadankan koonfurta Sudan uu la wadaago dalka Sudan waxaa hadda ku soo qaxay oo soo buuxdhaafiyay qaxooti badan oo ka soo baxsanaya colaadaha ka taagan dalka Sudan, gaar ahaana magaalada Khartoum. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Juba, koonfurta Sudan.
Subax wanaagsan markala dhageystayaal dhammaantiinba. Bilihii la soo dhaafay waxaa deegaanka Soomaalida Ethiopia ku soo badanayay dhalinyarada u taariibaya dalalka Yurub iyo Qoyiga Amerika. Haddaba maxaa keenay kororka dhalinyarada naftooda ku halligaya tahriibka halista ah? Maxaase uga qorshaysan dowlad deegaanka Soomaalida marka laga hadlayo yareynta shaqo la'aanta dhalinyarada? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha V O A ee Jijiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata u weydiiyey Cabdiraxmaan Maxamuud Daahir oo agaasinka waaxda shaqo gelinta ee xafiiska arrimaha bulshada ee dowlad deegaanka Soomaalida.
Waxaan tahriibku wax soo jirjiray hadda ka hor dhibaato ku ahaa wadanada Afrika ama wadanada caalamka saddexaada, taasoo tahriibku ay dhalinyaradu ay moodiso in ay nolol ka fiican noloshan ay ku jiraan ay heliyaan. Marka arrimo saas oo kale oo jiidanaysa inay u doonanayaan xagga wadanada sare galbeedka ay u tahriibiyaan. Marka dhibaatadaas wey dhibaatada ka dambeysa dhalinyarada ku jiidisa inay xagga wadanada tagaan, oo wacyigelin ilaa hadda waa la soo sameynayay. Dhalinyarada la tuso shaqo la siiyo iyo waxa laga hor iman karo shaqo abuur loo sameeyo iyagoo dhalinyarada la abaabuliyo, deen marka lacag la amaahiyo ama deeq lagu siiyo. Hadda aan xafiiskanagu xaaliyo uu sameeyay jiray maxaa kamida wacyigelinno kala duwan in dhalinyarada la siiniyey oo taariibka laga reebiyo, laakiin wacyigelinta kaliita ma noqonaysa in noloshooda waxa laga bedelo oo si cad loo tuso in dhalinyarada kale ee tahriibisa in dhalinyarada wadankoodu isku bedeshay noloshoodu bedelantay. IOM-ta iyo hay'adaha kaleba waraaqada waxaan u dalbanay si loo caawin lahaa dhalinyarada shaqo loogu abuuri lahaa, mid shaqo dhalinyaro iskaashato ahaan intii loo abuuro shaqo abuur loo sameeyo ama beeraha noqoto ama rooti ha noqoto ama shaqooyin kala duwan intii loo sameeyo. Marka ayaanu ka codsanay face shaqo abuur ah oo wacyigelin kaliya waxba ku filanayn inuu ilaa hadda uu kasii daryo, oo xitaa dad dhalinyarada tagiisa maxaa kamida qaar xafiiskanaga qaar kamida oo tagtay baa xitaa jirta. Marka heerkaas mar yaaba heerkaas shaqaalihii iyo dadkii cududa ahaa dadku waxbartay inay tegiyaan oo si dhib yarba nolol fiican baa helisaan ugu yaro ay tegiyaan layma shar cusub kolbalayn cusub lasoo sheegiyo. Marka maxaa laga hortagi karaa in dowlad u soo jeedsato guddidaas la sameeyo la xoojiyo, deen shaqo abuur loo sameeyo dhalinyaradii cad oo la tusi karo lahe shaqal dhalinyarada wakwaas shaqo abuur wadankooda ku helay oo shaqada shaqaysanaya oo nolosha wadankooda isku bedelay waxba idin matari rafaadkaas. Marka saas loo joojin karaa baan isleeyahay.
Waa tahay dabcan agaasin dadka hadda ugu badan ee deegaanka ka taariibi dhowrkii bilaha dambeysay keliya ma aha dad yani aan wax baranin, balse dadkii cududa ahaa ee shaqaalaha deegaanka ahaa badankood ee xafiisyada ka shaqeynayay ayaa yaaba ka mid ah dadka tagay. marka arintaas saameyn nooma ayay ku yeelatay adeegyadii la bixinay ilaa hadda samaxad kala socotaan
hadii kulli ma aha dhalinyaradii uu waxbarashada ku jirtay ama marka uu kacday uu ma wax tagiya dadkii shaqo dad shaqo xitaa haysta dad xafiis dawladeed u shaqeeya dadkii wax bartay jaamacadaha ka soo bartay ama amal aan noqday ama aan xilligaas shaqaynayn dadkaas oo dhan dadka dibadda adigu yaa oo dhan ba tagiya maxaa tagiya dad dhalinyaro ku dhameeyay dad waaweyn ba xitaa ayaa ku jira sidana lagu yiri marka waa fikirka oo ay qaadanayaan in noloshooda si dhib yar ay ku tagiyaan dad baa usoo sheegay oo le si dhib yar baa lagu baxayaa dad pebel baa tagiy dad baa ka soo hadlaya xaggii wadankii oo leh waa si dhib yar baan ku tagnay marka dhibaato weyn buu ku hayaa oo dee dadkii wax bartay ee beri nolosha wadanka bedeli lahaa ama wadankooda beri horumarin lahaa marka ay ka tagaan waad garanaysaa oo dhibaatada ay keenayso marka culays weyn bay wadanku ku tahay marka in lala dagaalamo
dadkan haatan tagay dabcan shaqaynaya oo kale maxaa jira wax caqabada oo ay la soo darseen oo goobahay ka shaqaynayeen ma dhici kartaa inay jirto sidaa darteedna ay ku tahriibeen
uma malaynayo in dhibaato ay kusoo un dhaqaalaha annaga wax hadda heerkan noloshanada wax inaan bedelo ama dadka oo dibadda un iska jecel uno moodiya inay wax fiican la kulmiyaan u malayn maayo caqabad ay la kulmeen oo wadankaama sidaad ogtahay wadanka siyaasadiisa hadda way isbedeshay sidii hore dagaalo ma jiraan waxba ma jiraan cid la dhibaataynaya ma jirto cid la takooriya ma jirto wadanka wax noloshii iyo wax kastaba haduu ruux u dadaalo noloshiisa uu bedeli karaa wax dhibaata ah waa nabadgelyo wadankooda noloshooda ay ku bedeli karaan marka waa un hangaltaag un dibadda inay noloshan hadda ka fiican tahay un ay dadku ay aaminsan yihiin
waa tahay mudan agaasin adoo mahadsan ma jiraan ama loo sheegi kartaa tirada ilaa hadda dadka tahriibay dhowrkii bilood u dambeysay deegaanka
tirada saddexdii bilood ee ugu dambeysay tahriibtay deegaanka lagu qiyaasayaa 900 bay noqonayaan
ma jirtaa wax tallaaba ama qorsha oo aada qorsheynaysaan idinkoo la kaashanaya xafiisyada ama hawdaagta tiin sidii loo dhimi lahaa arrintan tahriibka ee dhalinta deegaanka ee kuwa weliba aqoonta leh cududdii shaqaalaha ee markaasi tegaya ee wadankii ka baxaya
haadi kulley boolisiili hadda la diyaarinayaa jiro qabyo qoraal ahaan hadda taagan oo istraatiijiyada dowladda dhexe ay soo diyaarisay baa jirta guddiba al-aasaasiyaa jirta marka oo kahortaga dadka tahriibka ama sharci darada ku socdaalka sharci darada ah marka kaa markii la dhammaystiro sidii loogu heli lahaa marka lacag ama shaqo abuur in loo sameeyo xirfado kala duwan inta dhalinyarada loo sameeyo in marka shaqo loo abuuro min marka shaqo cad wax cad oo actionoo la tuso oo dhalinyarada noloshooda lagaga bedeli karo ama deeq ha noqoto ama deyn ha noqoto in habkaasa marka xafiis kastaba kaalinta ku leeyahay marka in laga qaato marka guddidaas ay ka shaqayso guddi loo xisaaro qorshahaasaa jira
kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan maxamuud daahir agaasinka waaxda shaqogelinta iyo xafiiska arrimaha bulshada dowlad deegaanka soomaalida oo u warramayey wariyaha v o da ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan kaataa haatanna dhinacii heesaha heestaasi wada qaadayeen allaw naxariiste fanaanadii khadra daahir cige iyo fanaanka cabdiqadir juba ayaa u dambeeyey idaacaddaydii saaki caalamka intaynu mar kale kulmi doono idaacaddeenna soo socda waa anigoo maxamed cabdi bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo subax wanaagsan